Euro për shërbime shëndetësore në rajon Evropë me gjërë. Të ndjekim raportin Ariana Kasapollit.
Klinika e kardiokirurgjisë në qendrën Klinike Universitare të Kosovës nuk është funksionale. Mungesa e madhe resurseve njerëzore po bën që në këtë klinik të mos mund të kryen operacionet të zemrës. Izet Sadiku, këshilltari ministrit të shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se është formuar një këshill që po punon në gjetjen e mënyrës për ta funksionalizuar këtë shërbim.
Në javën e kaluar ka themeluar një këshill për funksionalizimin e kardiologjisë, cilin do të udhëheqë një kirurg i njohur kosovar dhe pjesët e ekipit do të jenë edhe dy kardiokirurg kosovar dhe një anesteziolog dhe një përfaqësues i ministrisë. Ky këshill do të merret me funksionalizimin e ato, do të bën planin për trajnimin e stafit me qëllim të krimit dhe do të bën një plan, plan i cili nevojitet dërguar në qeveri me qëllim të funksionalizimit të këtij shërbimi. Po pasi ky shërbim është jetik për qytetarët e Kosovës dhe ky shërbim don staf të kualifikuar dhe don edhe financiare të cilat do të sigurojë qeveria e Kosovës.
Sidoqoftë, zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se nga kjo ministri andar shumë atë mëdha parash, ku konsiderohet se pjesa më e madhe e buxhetit për shërim jashtë institucioneve publike shëndetësore ka shkuar për shërimin e qytetarëve nga sëmundjet e zemrës. Vetëm gjatë vitit 2014 janë shpenzuar 490.000 euro në spitale private apo edhe në vendet e rajonit të mëgjer. Ndërkaq Gjemaj Selmani, kryetari i sindikatës së shëndetësisë në ÇKUK, ka thënë se ndonë se janë investuar shumë atë mëdha parash në klinikën e kardiokirurgjisë, ajo pothuaj se gjithmonë është përballur me vështirësi në punë.
Realisht funksionale të amonë nuk ka qenë horë. Kimbe hipët huja kam punu, është shumë i nevesh. Dhe ndërës e mështatët kam më bo qef këto klinikat private, gjithështë spitalet private, në pacientat tonë.
Ndërkaq, sipas një hulumtimi të bërë nga organizata botërore e shëndetësisë, thuhet se për një vit jashtë Kosovës dalin rreth 280 milionë euro për shërbime shëndetësore.
Në llogaritet që dikon 280 milionë euro të nxohen për shëndetësi. Unë mendoj që vetë jo do të arrish buxhetin me të ardhmen dhe të investohet më mirë që ta bëj konkurrent atë sistemin publik. Atë kemi interesin ne të komë edhe popullin jonë që të zhvillohet në publik i
ka deklaruar zoti Gjemail Selmani. Derisa sipas këshilltarit të ministrit të shëndetësisë Izet Sadikut, parashihet që brenda disa muajsh të mund të fillojë së funksionuari klinika e kardiokirurgjisë.
Këtë që ka themeluar ministri, domthonë do të fillojë punën gjatë kësaj jave dhe ai në një periudhë 6 mujore domthonë do të krijojë të gjitha kushtet që gjatë kësaj periudhe në klinikë me fillu intervenimet kardiokirurgjike.
Ndryshe, klinika e kardiokirurgjisë ishte funksionalizuar në vitin 2013, ku ishin kryer operacione në zemër të hapur. Mjekët kosovar kam bashkëpunuar me mjek nga rajoni Evropa, ku ishte punuar edhe me teknik të re, pa asistim të aparatit të qarkullimit jashtrupor, pra pa e ndalur punën e zemrës. Ndryshe, në këtë klinik ka punuar për më shumë se një vit vetëm një kardiokirurg. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Greva mësimdhënësve të sistemit arsimor para universitar dhe universitar që ka nisur sot në Kosovë do të vazhdojë edhe ditën e njëjtë, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Rahman Jasharaj, kryetari i sindikatës së bashkuar për arsim, shkencë dhe kulturë.
Derisa të dalin pagat dhe të mësimdhënësit duke i marë pagat të bindën se qeveria kësaj radhe ka vepruar drejt dhe se e ka vënë në paga, në listat e pagave të tyre dhe në pagat e tyre 0.5% për të përvojës e punës për çdo vit shërbimi.
Si pas Jasharajt, paga bazë për arsimin fillor është 405 euro, kurse për arsimin e mesëm është 422 euro. Zyrtarët qeveritar kanë premtuar të martën se në pagat e këti muaj, që do të procedohen ditën e njëjtë, në pagën bazë do të kalkulohet edhe 0.5% që i kërkuar nga sindikalistët. Australia ka tërhequr ambasadorin e saj nga Indonezia pasi dy shtetas australian janë ekzekutuar për kontraband droge. Andrew Chan dhe Mirjan Sukamaran kanë qenë në mesin e 8 personave nga shtete të ndryshme që janë ekzekutuar mëngjesin e sotëm me pushkatim nga autoritetet indoneziane. Qeveria Brazilit po ashtu ka shprehur keqardhje të thellë për ekzekutimin e shtetasit të saj Rodrigo Goularte. Kombet e Bashkuara kanë reaguar po ashtu. Indonezia ka pasur moratorium të ndëshkimit me vdekje deri së voni. Bëjmë thirrje fuqimisht që ta rikthej moratoriumin të ndaloj këtë spektakël të tmerrshëm të ekzekutimeve, sidomos për shkelje që nuk përfshin vrasje ose vrasje me dashje, ka thënë komisionari i lartë i OKB-s për të drejtat e njeriut Rupert Colville. Ndimat ka nisur të arrijë në rajonet e largëta të Nepalit, të cilat janë goditur nga tërmeti shkatrues më 25 prill. Kombet e bashkuara kanë thënë se përgjigja përfshin zonat Dading dhe Gorkha. Tërmeti prej 7.8 shkallës të Richterit ka vrarë mbi 5000 njerëz, ndërsa shumë të mbjetuar janë në nevojë të madhe për ushqim dhe ujë. Agjencia e lajmeve AFP ka raportuar sot për përleshje midis policisë dhe të mbjetuarve të tërmetit, që kanë bërë përpjekje të ikin nga kryq shteti shkatruar Katmandu. Masa raportohet të jetë zemruar pasi autobuset nuk kanë arritur në stacion në kryesor të qytetit. Presidenti i Francës François Hollande ka thënë se vendi i tij do të rrisë buxhetin e mbrojtjes për afro 4 miliardë euro me qëllim trajtimin e kërcënimeve terroriste. Ka thënë se rritja do të bëhet gjatë 4 vjetëve, nisur nga viti 2016. Dislokimi i 7000 ushtarëve për të mbrojtur vende të ndjeshme në gjithë Francën do të jetë i përhershëm, ka thënë Hollande. Franca është nën alarm të lartë të sigurisë që nga sulmet terroriste të janarit që kanë vrarë 17 persona në dhe përreth Parisit. Mbreti i Arabisë Saudite ka larguar gjysmën vllajën e tij nga posti i princit trashëgimtar, duke zëvendësuar atë me nipin e tij. Mbreti Salman po ashtu ka ngritur djalin e tij në postin e zëvendësit të princit trashëgimtar. Emrimet janë ripozicionimet më të rëndësishme të pushtetit brenda familjes mbretërore prej se Salman ka marrë fronin në muajin janar. Ato po ashtu sjellin një brez të ri të princërve në linjën e trashëgimisë. Ndryshimet e bëjnë princin Muhammed bin Nayef, 55 vjeç, pas arsin më të mundshëm të mbretit Salman. Giganti rus i gazit Gazprom ka raportuar rënje të mëdha të fitimeve vjetore si pasojë zhvlerësimit të rublës. Kompania ka raportuar një fitim neto prej 159 miliard rublash në vitin 2014, që do të thotë 86% më pak se fitimi prej 1.14 trilion rublash në vitin paraprak. Rënja e çmimeve të naftës vitin e kaluar ka kontribuar po ashtu në rënjen e fitimeve të Gazpromit. Javën e kaluar Bashkimi Evropian ka akuzuar Gazpromin për shkelje të rregullave të monopolit, gjë që mund t'i shkaktojë vështirësi të tjera kompanisë. Ndoqet bloku në lajmeve. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur krejt në fund të emisionit për Kosovën të Radios Evropa e Lirë. Ju njoftoj edhe njëherë se të gjitha materialet tona me më shumë detaje mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Ndërkaq, për të përcjellë në kohë reale materialet e Radios Evropa e Lirë, mos harroni të pëlqeni faqet tona në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraçi ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.